Գլուխ 6-րդ. Փարավոնի Մեմֆիսյան պալատն էին մտնում այն դարպասով, որ գտնվում էր 2-5 հարկանի աշտարակների կամ պիլոնների միջև. Մոխրագույն ավազաքարով կառուցված այդ շենքերի արտաքին պատերը ներքևից մինչև վերև ծածկված էին խորաքանդակներով. Դարպասի գլխին մի վահանի վրա պատկերված էր պետական գերբը, թևավոր մի գունդ, որի հետևից դուրս էին նայում 2 օձ. Ցածուն բազմել էին մի շարք աստվածներ, որոնց փարավոնները զոհեր էին մատուցում. Կողքերի 5 շարք սյուների վրա քանդակված էին աստվածների ֆիգուրներ, իսկ նրանց տակ հիերոգլիֆե արձանագրություններ։ Ամեն մի պիլոնի պատին գլխավոր տեղը գրավում էր Ռամզես մեծին պատկերող քանդակը։ Նա մի ձեռքին կացին ուներ, իսկ մյուսով բռնել էր տիկնիկների պես փունջ կապած մարդկանց մազերից։ Թագավորից վերև 2 շարքով նստած կամ կանգնած էին աստվածները, ավելի բարձր տեղավորված էին մի շարք ֆիգուրներ, զոհաբերված ընծաներով, իսկ պիլոնների գագաթներին մեջ ընդ մեջ շարված էին թևավոր օձերի և կոյաբզեզների քանդակներ։ Այդ 5 հարկանի պիլոնները, դեպի վեր նեղացող իրենց պատերով, նրանց միացնող եռահարկ դարպասը, խորաքանդակները, որոնց մեջ խստագույն սիմետրիային մռայլ ֆանտազիաներ զուգորդում, իսկ բարեպաշտությանը դաժանությունը, ճնշող տպավորություն էին գործում։ Թվում էր, թե պալատ մտնելը դժվար է, դուրս գալն անհնարին, իսկ այնտեղ ապրելը ծանր։ Դարպասը, որի առաջ խռնված էին զինվորներ ու պալատական սպասավորներ, բացվում էր դեպի բակը, որ շրջապատված էր սյունազարդ սրահներով։ Բակը մի գեղեցիկ պարտեզ էր, որտեղ տակառների մեջ աճեցվում էին թզուկ հալվեներ ու թզուկ արմավենիներ, նարնջենիներ ու մայրիներ։ Այդ ամենը շարված էին ըստ հասակի։ Բակի մեջտեղը կար մի շատրվան, ծառուղիներին գունավոր ավազ էր ցանված։ Սրահների կամարների տակ նստում կամ դանդաղ քայլում էին պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, իրար հետ ցածրաձայն խոսելով։ Բակից մի բարձր դուռ բացվում էր դեպի դահլիճ, որի կամարը հենված էր 3 հարկի բարձրությամբ 12 սյուների վրա։ Մեծ էր այդ դահլիճը, բայց սյուների հաստության պատճառով նեղված էր թվում։ Այն լուսավորվում էր պատերի մանրիկ լուսամուտներով և առաստաղի ուղանկյունի լայն անցքով։ Դահլիճում իշխում էին զովն ու կիսախավարը, որը սակայն թույլ էր տալիս տեսնել դեղնագույն պատերն ու սյուները, որոնք ծածկված էին զարդերի բազմաթիվ շարքերով։ Վերևում տերևներ ու ծաղիկներ, ավելի ցած աստվածներ, և էլ ավելի ցած նրանց քանդակները կրող կամ զոհեր մատուցող մարդիկ, և ամենուրեք նկարների միջև հիերոգլիֆների շարքեր։ Այդ ամենը ներկված էր կանաչ, կարմիր ու կապույտ վառ ներկերով։ Խճաքարեն ախշերով հատակ ունեցող այդ դահլիճում խոր լռության մեջ կանգնած էին քրմերը, սպիտակ հագուստներով ու ոտաբոբիկ, ինչպես և պետական բարձր պաշտոնյաները, զինվորական մինիստր Հերի Հորը և զորապետներ Նիտագորն ու Պատրոկլեսը, որոնց կանչել էր փարավոնը։ Նորին մեծություն Ռամզես 12-րդը, ինչպես ամեն անգամ խորհրդից առաջ, իր աղոթարանում զոհեր էր մատուցում աստվածներին։ Դա բավական երկար տևեց։ Հեռավոր սենյակներից ամեն րոպե որևէ քուրմ կամ պաշտոնյա էր գալիս, և վերջին տեղեկությունները հաղորդում պաշտամունքի արարողության մասին։ Կոտրեց աղոթարանի դռան կնիքը, աստծո լվացում է կատարում, զարդարում է նրան, դուռը ծածկեց։ Ներկա եղողների դեմքերն արտահայտում էին անհանգստություն և ճնշված տրամադրություն։ Միայն Հերի Հորն էր սառնարյունություն պահպանում, այնինչ Պատրոկլեսը չէր թաքցնում իր անհամբերությունը, իսկ Նիտագորը մերթ ընդ մերթ հանդիսավոր լռությունը խախտում էր իր ձայնի հզոր դղիրտով։ Ծերունի զինվորականի ամեն մի այդպիսի անվայել բացականչության ժամանակ պալատականները ցնցվում էին վախեցած ոչխարների պես և իրար երեսի նայում, կարծես ցանկանալով ասել. «Բռի զինվոր է, ամբողջ կյանքում բարբարոսների դեմ է կռվել, ինչ կարող ես պահանջել նրանից»։ Հեռավոր սենյակներում զանգակի զնգոց և զենքի շաչյուն լսվեց։ 2 շարքով դահլիճ մտան թիկնազորայինները, ոսկե սաղավարտներով և կրծքակալներով։ Սրերը մերկացրած, ապա ներս մտան երկու շարք քրմեր, և վերջապես երևաց Փարավոնի պատգարակը, որի մեջ Փարավոնը բազմել էր գահին, շրջապատված խնկամաններից բուրող ծխի քուլաներով։ Եգիպտոսի տիրակալ Ռամսես 12-րդը մոտ 60 տարեկան մարդ էր։ Խորշոմած դեմքով, նրա վրա սպիտակ թիկնոց կար, գլխին կարմրասպիտակ թասակ, ոսկե օձը վրան, իսկ ձեռքին բռնած ուներ մի երկար գավազան։ Թափորը երևալուն պես բոլորը երեսնի վայր ընկան։ Միմիայն Պատրոկլեսը, որպես իսկական բարբարոս, բավականացավ միայն խոնար գլուխ տալով, իսկ Նիտագորը իջավ մեկ ծնկի վրա, բայց և իսկույն վերկացավ։ Փարավոնի պատգարակը կանգ առավ մի պատվանդանի առաջ, որի վրա ամփովանուտակ կանգնած էր սև փայտե գահը։ Փարավոնը դանդաղորեն իջավ պատգարակից, մի հայացք գցեց ներկաների վրա, և գահին բազմելով աչքը հառեց զարդաքանդակին, որը պատկերում էր մի վարդագույն գունդ, կապույտ թևերով ու կանաչ օձերով։ Փարավոնի աջ կողմում կանգնեց գերագույն դպիրը, ձախ կողմում դատավորը իր գավազանը ձեռքին, երկուսն էլ հսկայական կեղծամներով։ Գերագույն դատավորի նշանով բոլորը կամ նստեցին հատակին, կամ ծունկ չոքեցին։ Գերագույն դպիրը դիմեց Փարավոնին. «Տեր մեր և հզոր տիրակալ, քո ծառանի Տագորը, արևելյան սահմանների մեծ պահապանը, ժամանել է այստեղ, որպեսզի իր հարգանքը մատուցի քեզ, և բերել է նվաճված ժողովուրդների տուրքը, ոսկով լի մի մալախի տես գահակ, 300 ես, 100 ձի և թեշեպ անուշաբույր ծառ»։ «Աղքատիկ է այս տուրքը, տեր իմ», խոսեց Նիտագորը։ «Իսկական գանձեր մենք կգտնեինք Եփրատի ափերին, որտեղ չէր խանգարի, որ մենք այն հպարտ, բայց թույլ թագավորներին հիշեցնեինք Ռամզես մեծի ժամանակները»։ «Պատասխանիր իմ ծառան Իտագորին», դարձավ Փարավոնը դպիրին, «որ նրա խոսքերն ուշադրության կառնվեն. իսկ այժմ հարցրու, ինչ է մտածում նա իմ որդու և գահաժառանգի զինվորական ընդունակությունների մասին, որի հետ նա երեք պատիվ է ունեցել չափվելու Պիբայլոսի մոտ»։ «Մեր տերը և ինքը ժողովուրդների տիրակալը Նիտագոր հարց է տալիս քեզ», սկսեց գերագույն դպիրը։ Բայց ի մեծ զարմանս պալատականների, ծերունի զորապետը կոպիտ կերպով ընդհատեց նրան. «Ես ինքս էլ լսում եմ, թե ինչ է ասում իմ տերը. բայց երբ նա ինձ է դիմում, նրա շուրթերը լինել կարող էր միայն գահաժառանգը և ոչ թե դու, գերագույն դպիր»։ Դպիրը շվարած նայեց հանդուգն զինվորականին, բայց Փարավոնը պատասխանեց. «Ճշմարիտ է ասում իմ հավատարիմ ծառան Իտագորը»։ Զինվորական մինիստրը գլուխը խոնարեց որպես նշան համաձայնության։ Գերագույն դատավորը քրմերին, պաշտոնյաներին ու թիկնազորին ազդարարեց, որ նրանք կարող են անցնել այգի, և ինքն ու դպիրը գլուխ խոնարելով առաջինը դուրս գնացին դահլիճից։ Դահլիճում մնացին միայն Փարավոնը, հերի հորը և երկու զորապետները։ «Լարիր քո լսողությունը, տեր իմ, և լսիր իմ գանգատները», սկսեց Նիտագորը։ «Այսօր առավոտյան սպասարկող քուրմը, որը քո հրամանով եկել էր իմ մազերը օծելու, ասաց, որ ես քեզ մոտ մտնելիս հողաթափերս անեմ. այնինչ ոչ միայն վերին ու ներքին Եգիպտոսում, այլև հեթերի մոտ, ինչպես և Լիբիայում, Փյունիկիայում և Պունտ աշխարում, բոլորին հայտնի է, որ 20 տարի առաջ դու ինձ իրավունք ես շնորհել քեզ ներկայանալ հողաթափերով»։ «Ճշմարիտ է», ասաց Փարավոնը։ «Ես տեսնում եմ, որ արքունիքում անկարգություններ են սկսվել. հրաման տուր միայն ով թագավոր, և իմ վետերանները կարգը կվերականգնեն», վրա բերեց Նիտագորը։ Զինվորական մինիստրի նշանով ներս մտան մի քանի սպասավոր, որոնցից մեկը բերեց Նիտագորի հողաթափերը և հագցրեց նրա ոտքերին, մյուսները գահի դիմաց 3 թանկագինաթորակ դրին մինիստրի և 2 զորապետների համար։ Երբ 3 ազնվատոհմիկները նստեցին, Փարավոնը հարցրեց.
«Ասա ինձ, Նիտագոր, կարծում ես դու, որ իմ որդին ընդունակ է զորապետ լինելու, միայն թե ճշմարտությունն ասա. Երդվում եմ Թեբեի ամոնով և իմ նախնիների պարքով, որոնց երակներում արքայական արյուն էր հոսում, որ քո ժառանգ Ռամզեսը մեծ զորապետ կդառնա, եթե աստվածները կամենան», պատասխանեց Նիտագորը. «Դեռ երիտասարդ է, համարյա պատանի, բայց իր գնդերն առաջ տարավ մեծ հմտությամբ, հանդերձավորեց նրանց և դյուրացրեց արշավը. Բայց ամենից ավելի ինձ ուրախացնում է այն, որ երբ ես նրա ճանապարհը կտրեցի, նա գլուխը չկորցրեց, այլ իր զորքը գրոհի տարավ. Այո, նա կլինի զորապետ և կհաղթի ասորեստանցիներին, որոնց հենց հիմա պետք է ջախջախել, որպեսզի մեր թորները նրանց նեղոսի ափերին չտեսնեն»։ «Իսկ դու ինչ կասես, հերի հոր», հարցրեց Փարավոնը։ «Ինչ վերաբերում է ասորեստանցիներին, ապա ես կարծում եմ գերապատիվ Նիտագորը վաղաժամ է անհանգստանում նրանց մասին. մենք դեռ անցյալ պատերազմներից ուշքի չենք եկել, և նախքան նոր պատերազմ սկսելը հարկավոր է ամրապնդվել», պատասխանեց մինիստրը։ «Իսկ ինչ վերաբերում է գահաժառանգին, ապա Նիտագորը ճիշտ է ասում, որ երիտասարդը զորապետի հատկություններ ունի. նա զգույշ է աղվեսի պես և անվեհեր է ինչպես առյուծ. Բայց չնայած դրան 3 նա շատ սխալներ գործեց»։ «Մեզանից ով սխալներ չի արել», վրաբերեց Պատրոկլեսը, որ մինչ այդ լուր էր։ «Գահաժառանգը հմտորեն առաջ տարավ գլխավոր զորաբանակը», շարունակեց մինիստրը։ «Բայց հոգ չտարավ շտաբի մասին, որի պատճառով մենք առաջ էինք շարժվում այնքան դանդաղ և այնպես անկարգ, որ Նիտագորը կարողացավ մեր ճանապարհը կտրել. գուցե Ռամզեսը հույսը դրել էր քեզ վրա, գերապատիվ հերի հոր», նկատեց Նիտագորը։ «Կառավարման գործերում և պատերազմում ոչ ոքի վրա չպետք է հույս դնել. կարելի է սայթաքել ամենափոքրիկ, ամենաաննկատելի քարին դիպչելով», պատասխանեց մինիստրը։ «Եթե դու, ով գերապատիվ», ասաց Պատրոկլեսը, «զորասյանը չկարգադրե իր ճանապարհից շեղվել ինչ-որ բզեզների պատճառով»։ «Դու, ով գերապատիվ», պատասխանեց հերի հորը, «օտար երկրացի ես և այլադավան, դրա համար էլ այդպես ես խոսում. Բայց մենք եգիպտացիներս հասկանում ենք, որ եթե ժողովուրդն ու զինվորները դադարեն գոյաբզեզներին պաշտել, ապա նրանց զավակները կդադարեն վախենալ Փարավոնի խույրից. աստվածներին չհարգելը խռովություն կծնի Փարավոնի դեմ. այդ դեպքում ինչի համար են տապարները», ընդհատեց Նիտագորը։ «Ով ուզում է գլուխը պահել իր ուսերի վրա, պետք է հնազանդվի գերագույն առաջնորդին. ուրեմն ո՞րն է քո վերջնական կարծիքը գահաժառանգի մասին», հարցրեց Փարավոնը հերի հորին։ «Կենթանի պատկերը տարեգակի, աստվածների որդի», պատասխանեց մինիստրը։ «Հրամայիրոց անել Ռամզեսին, տուր նրան մի մեջ շղթա և 10 տաղանդ, բայց Մեմֆիսի զորաբանակի հրամանատար մի նշանակիր. արքայորդին դեռ խիստ ջահել է այդ կոչման համար. շատ է տաքարյուն ու անփորձ. Միթե կարելի է նրան համեմատել Պատրոկլեսի հետ, որը 20 ճակատամարտում գլխովին ջախջախել է եթովպացիներին ու լիբիացիներին, կամ թե դնել Նիտագորի կողքին, որի հենց միայն անունը 20 տարվա մշտական հաղթանակներից հետո գունատվել է ստիպում արևելքի և հյուսիսի մեր թշնամիներին»։ Փարավոնը գլուխն իջեցրեց իր ձեռքի վրա և մի պահ մտածելուց հետո ասաց. «Գնացեք խաղաղությամբ և իմ ողորմածությամբ. ես կվարվեմ այնպես, ինչպես թելադրում են իմ աստությունն ու արդարությունը»։ բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոր գլուխ տվին, իսկ Ռամզես 12-րդը առանց իր շքախմբին սպասելու անցավ հեռավոր սենյակները։